Brothers and sisters, I rejoice with you in the gospel of Jesus Christ. I bring with me love from the resilient members in the Philippines and say on their behalf.
Es jums nododu mīlošus šajā liela sveiciens no dzīves priecīgiem baznīcas locekļiem Filipīnās, un viņu vārdā saku Mabuhai. Šajās lieldienu rītā es liecinu par dzīvo Kristu, par to, ka viņš uzcēlās no mirušajiem un ka viņa mīlestība pret mums un mūsu Tēva debesīs ir šķīsta un mūžīga. Šodien es vēlos pievērsties mīlestībai, ko debesu Tēvs un Jēzus Kristus jūt pret visiem, ko apliecina viņa dēla Jēzus Kristus veikta aizpiršana. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Kad eņģelis jautāja pravietim Nefijam, ko viņš zina par Dievu, Nefijs atbildēja vienkārši: es zinu, ka viņš mīl savus bērnus. Pants no Mormona grāmatas vēl viens liecīs par Jēzu Kristu spēcīgi apraksta glābēja pilnīgu mīlestību, un pasaules savas nekrietnības dēļ uzskatīs viņu par nonievājumu. Tie viņu šaustīs, tie sitīs viņu, tie spļaus uz viņu, un viņš to pacietīs dēļ savas mīļās laipnības un savas iecietīs pret cilvēku bērniem. Glābēja universālā mīlestība ir spēks, kas viņu motivē it visā, ko viņš dara. Mēs zinām, ka tā ir tā pati mīlestība, kādu pret mums izjūt mūsu Tēvs debesīs, jo glābējs pazemīgi mācīja, ka viņš un Tēvs ir viens. Kā mēs varam atbildēt ar to pašu un izrādīt savu pateicību par viņu universālo mīlestību? Glābējs mūs mācīja, izsakot šo vienkāršo visapturošo aicinājumu: ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Prezidents Dalins Hoks mācīja, Dieva universālā un pilnīgā mīlestība parādās visās viņa evaņģēlija ieceras svētībās, ieskaitot to, ka viņa vislabākās svētības ir rezervētas tiem, kuri paklaus viņa likumiem. Pirmkārt, Dieva mīlestība izpaužas mūsu attiecībās ar viņu un mūsu ģimeni. Mūsu vērtīgākās attiecības ir ar tēvu un dēlu un ar mūsu pašu ģimenēm, jo mūsu saikne ar viņiem ir mūžīga. Dižinā laimes iecer ir brīnišķīga Dieva mīlestības izpausme pret mums. Ar acīm, kas vērst uz Dievu ieceri, mēs labprātīgi izvēlamies izkārpīties no savtīgo vēlmi dubļiem un akmeņiem un aizstāt tās ar pamatiem, uz kuriem tiek celtas mūžīgās attiecības. Savā ziņā tos var saukt par garīgajiem izrakumiem. Veicot garīgus izrakumus, mums vispirms jāmeklē un jāpiesauc Dievs. Viņa meklēšanu un piesaukšanu uzsāk šo procesu un atvēl vietu mūsu mūžīgo attiecību veidošanu un stiprināšanu. Tas paplašina mūsu garīgo skatījumu un palīdz mums mainīt to, ko mēs varam kontrolēt, nevis pievērsties bailēm, kas ir ārpus mūsu kontrols. Ja mēs studēsim par mūsu glābēju, ja mēs studēsim par mūsu glābēju Jēzus Kristus dzīvi un laicīgo kalpošanu, mēs spēsim uzlūkot šīs citas raizes no mūžīgā skatījuma. Dažkārt dažādi traucēkļi mums var liekt sajust Dieva mīlestību ģimenes attiecībās un aktivitātēs. Kāda māte, kura sajūta, ka elektroniskie līdzekļi viņas ģimenē kļūst svarīgāki par ģimeniskajām attiecībām, nāca klajā ar risinājumu. Pie vakariņu galda un citos ģimenes kopā būšanas pasākumos viņa uzsauc: telefons prom, tagad runāsim aci pret aci. Otrkārt, viņš parāda mīlestību pret saviem bērniem, aicinot praviešus. Mūsu pašreizējā pasaule ir vārdu karu un uzskatu sajaukumu pārņemta. Pāvils mums atgādina, ka pasaulē ir daudz dažādu balsu, kura no visām balsīm nepārprotami un jēgpilni paceļas pāršai ciņai, tā ir Dieva, pravieša, gaišēģi un atklāja balss. Es pilksti atceros, ka 2014. gadā, atgriežoties darbā pēc operācijas, es atrados baznīcas galvenās pārvaldes autostāvietā. Pēkšņi es izdzirdēju prezidenta Russell M. Nelson balss saucam: Taniel, es pieskarēju pie viņu, un viņš pajautāja, kā es jutos. Es teicu: atveseļošanās norit ļoti labi, prezidenta Nelson. Viņš man deva padomu un mani apskāva. Es patiesi jūtu praviešu personīgo kalpošanu tam vienam. Prezidents Nelsons ir apceļojis daudz zemes tautas. Manuprāt, viņš kalpo ne tikai tūkstošiem, bet viņš kalpo tūkstošiem cilvēku pa vienam. To darot, viņš dalās mīlestībā, kādu Dievs jūt pret visiem saviem bērniem. Nesen prezidenta Nelsona vārdi kļuva par spēku un iedvis savotu Filipīnu ļaudīm. Tāpat kā visas pasaules valsts, arī Filipīnas 2020. Gadā smagi skāra COVID-19 pandēmija. Tāpat arī vulkāna izvirduma zemestrīces, spēcīgas viesuļvētas un postoši plūdi. Bet tāpat kā gaismas taps, kas spīd cauri tumšiem baiļu, vientulības un izmisuma mākoņiem, atmirdzēja praviešu vārdi. Tie ietver aicinājumus pasaules mēroga gavēni un lūkšanām un padomu virzīties uz priekšu, neskatoties uz pandēmiju. pandēmiju. Viņš mūs aicināja padarīt mūsu mājas par personīgām ticības svētnīcām. Viņš aicināja pēdējo dienu svētos it visur cienīt visus Dieva bērnus un ļaut Dievam mūsu dzīvē gūt virsroku. Tikpat saviņojuši bija prezidenta Nelsona neseno video liecību par pateicības spēku un viņa noslēguma lūkšana nobalsojās visās Filipīnās. Treškārt, Dievs izrāda mīlestību pret saviem bērniem, tos pārmācot. Dažkārt Dievs izrāda savu mīlestību, mūs pārmācot. Tas ir veids, kā mums atgādināt, ka viņš mūs mīl un ka viņš zina, kas mēs esam. Viņa absolūtā miera svētība ir pieejama visiem, kuri drosmīgi iet pa derību ceļu un ir gatavi saņemt rājienu. Kad mēs saskatām, ka tiekam pārmācīti un to labprātīgi pieņemam, tā kļūst par garīgu operāciju. Starp citu, kuram patīk operācijas? Tiem, kuriem tā ir vajadzīga un kuri ir gatavi to saņemt. Tā var izglābt dzīvību. Tas kungs pārmāca tos, kurus viņš mīl. Tā ir teikt svētojas rakstos. Šī pārmācība, jeb garīga operācija, rada nepieciešamās pārmaiņas mūsu dzīvē. Brāļi un māsas, mums jāsaprot, ka tā attīra un šķīsta mūsu iekšējos traukus. Arī atjaunošanas pravietis Džozefs Smits tika pārmācīts. Pēc 116 mormonu grāmatas manuskriptu lapušu nozaudēšanas, tas kungs gan pārmācīja, gan izrādīja mīlestību sakot, tev nav jābīst cilvēka vairāk kā dieva. Tev bija jābūt uzticīgam. Lūk, tu esi Džozefs, un tu tiki izvēlēts. Atceries, Dievs ir žēlsirdīgs, tādēļ nožēlo. 2016. gadā, kalpojot misijā Litlurkā, Arkanzas štatā, es palūdzu brālim Kavam nogādāt paciņu manai vecākajai māsai, kura dzīvoja kādā Fidži salā. Viņa atbilde bija kaut kas negaidīts. Prezidenta Vokalo, viņš smagi nopūtās. Jūsu māsa aizgāja mūžībā un tika apglabāta pirms 10 dienām. Man sevis bija žēl, un es jutos nomāks, jo man ģimene pat nebija pacentusies man to paziņot. Nākamajā dienā, kamēr mana sieva mācīja misionārs, man dvēseli pārņem šī doma. Daniela, visas šīs pieredzes ir pieredzētas tavam labumam un attīstībai. Tu esi mācījis un dalījis savā liecībā par Jēzus Kristus veikto izpirkšanu. Tagad dzīvo atbilstoši tai. Man tika atgādināts, ka svētīgs tas cilvēks, kuru Dievs pārmāc, tāpēc mums nevajag nonicināt visvarenā pārmācības. Man tā bija garīga operācija un rezultāts tūlītēji. Tiklīdz es biju apdomojis šo pieredzi, es tiku aicināts noslēgt diskusiju ar kādu domu. Citā starpā es dalījos mācībās, kas man tikko tika sniegtas. Pirmkārt, es tiku pārmācīt no svētā gara. Man tas ļoti patika, jo es biju vienīgais, kurš to dzirdēja. Otrkārt, pateicoties glābēju upurim un izpirkšanas maksai, es vairāk neuzlūkošu savus izaicinājumus kā pārbaudījums un ciešanas, bet gan kā mācīšanās pieredzi. Treškārt, pateicoties viņa nevainojumam un bezgrēcīgai dzīvei, es savas nepilnības un spēju trūkumu vairs neuzlūkošu kā vājības, bet gan kā attīstības iespējas. Šī pieredze man palīdzēja saprast, ka Dievs mūs pārmāca tāpēc, ka viņš mūs mīl. Noslēdzot šo uzrunu, es vēlos teikt, ka mūsu mūžīgais tēls un viņa dēls Jēzus Kristus izrāda savu mīlestību, dodot mums iespēju veidot mūžīgas attiecības ar viņiem un mūsu ģimenes locekļiem, aicinot mūsdienu praviešu mūs mācīt mums kalpot. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.